Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milé sestry, drahí bratia z úcty, naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa chcem spoločne s vami zamyslieť. Budem čítať z Markovho evanjelia z 10. kapitoly, verše 17 až 27. Keď sa vydával na cestu, kto si k nemu pribehol? Padol pred ním na kolená a pýtal sa ho: Učiteľ dobrý, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote? Ježiš mu povedal: Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, iba jediný, Boh. Poznáš prikázania: nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nebudeš krivo svedčiť, nebudeš podvádzať, cti si svojho otca a svoju matku. On mu však povedal: Učiteľ, toto všetko som zachovával od svojej mladosti. Vtedy sa Ježiš na ňoho s láskou zahľadil a povedal mu: Jedno ti chýba. Choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma. Po týchto slovách mládenec zosmutnel a zarmutený odišiel, lebo mal mnoho majetku. Ježiš sa rozhliadol po svojich učeníkoch a povedal im: Ako ťažko sa dostanú bohatí do Božieho kráľovstva. Učeníci sa zarazili nad jeho slovami, ale Ježiš im to zopakoval ešte raz. Deti, ako ťažko je vojsť do Božieho kráľovstva. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde bohač do Božieho kráľovstva. Oni sa ešte viac zhrozili a medzi sebou si hovorili: Kto potom môže byť spasený? Ježiš sa na nich zadíval a povedal: Ľuďom je to nemožné, ale Bohu nie, lebo Bohu je všetko možné. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, kresťan a majetok, kresťan a peniaze, kresťan a bohatstvo. Áno, je to za každým kontroverzná téma, ktorá vyvoláva mnoho otáznikov a ešte viac emócií a negatívnych reakcií medzi ľuďmi. V podvedomí to už ako si máme tak zakódované, že skutočne úprimný kresťan by asi nemal byť bohatý. Nemal by to byť nejaký zazobanec, ktorý nevie, kde má strop. Nemal by sa voziť ani na drahom aute a ani by nemal bývať v nejakom honosnom dome. Veď ani Kristus Pán sa nevozil na aute, ale chodil pešo. A ako sám hovoril: Líšky majú dúpeta a nebeský vtáci hniezda, len syn človeka nemá, kde by sklonil hlavu. Je nesporný fakt, priatelia, že majetok a bohatstvo narobili v cirkvi v minulosti riadnu paseku. Hlavne stredoveká zámožnosť a bohatstvo cirkvi, ktoré viedli k morálnemu úpadku duchovných, sú dodnes trňom v oku pre mnohých. Predsa však, prečo by si aj kresťan nemohol z času na čas dovoliť drahšiu dovolenku? A prečo by si aspoň raz za život nemohol kúpiť aj drahšie auto? Veď pravda je taká, že chudobného nerobí v očiach Pána Boha blahoslaveným jeho chudoba. A rovnako tak ani pre bohatého neostáva nebeská brána zatvorená kvôli jeho bohatstvu. Bratia a sestry, už zdá sa, že je to trošku komplikovanejšie, ako to možno na prvý pohľad vyzerá. Aký zdravý postoj k peniazom, k majetku a bohatstvu dnes zaujať, milí priatelia? A zda hneď na úvod si treba povedať, že nebezpečenstvo bohatstva a materiálnych statkov tu naozaj existuje. A je vysoké. Pokušenie je veľké. Problém nastáva vtedy, keď až kvôli prílišnému bohatstvu v srdci človeka už neostane viac miesta ani pre Boha, ani pre blížneho, ktorý sa ocitol v núdzi. Problém nastáva vtedy, keď človek začne veriť, že vďaka svojmu imaniu si napokon vystačí celkom sám, bez Boha i bez ľudí. Že nikoho vlastne už nepotrebuje. Iste všetci dobre poznáte tú ľudovú múdrosť alebo pravdu, že peniaze vládnu svetom. Pravda je však taká, že peniaze nevládnu iba v tomto svete, ale môžu načisto ovládnuť aj celé naše uvažovanie, myslenie a konanie. Zrejme takto nejako tomu bolo aj pri tom bohatom mladíkovi, o ktorom sme počuli v našom evanjeliovom príbehu. Evanjelista Marek neuvádza to, ako k svojmu bohatstvu prišiel. Keďže bol ešte mladý, zrejme sa jednalo o dedičstvo po predkoch, nakoľko sám by sa k takému bohatstvu nestihol dopracovať. Čo o ňom vieme je to, že to nebol žiaden bezbožník. Naopak, dodržiaval prikázania. A predstavte si, že aj v takom mladom veku jeho myseľ zamestnávali seriózne existenciálne otázky, ako napríklad, čo mám robiť, aby som získal podiel na večnom živote. Povedzte mi, ktorý 20-ročný človek si kladie takéto otázky? Čo mám robiť, aby som mal večný život? Nevravím, že mal 20 rokov, možno plus mínus, ale niekde tam sa pohyboval. Keď sa mu však od Ježiša dostáva odpovede, choď, predaj všetko, čo máš, daj chudobným a budeš mať poklad v nebi, potom príď a nasleduj ma. Odchádza od Krista zarmútený. Toto spraviť nechce. Nedokáže to. To, čo Ježiš požaduje, sa mu zdá ako priveľké sústo. To je už silná káva. Bratia a sestry, Pán Ježiš sa opäť dokazuje ako vynikajúci psychológ, ktorý vidí do duše človeka, vidí do srdca človeka i do jeho mysle. Nuža v srdci mladíka odhaľuje jeden problém. Láska k bohatstvu v ňom víťazí nad láskou k Bohu. Mládenec, ako sa podľa všetkého zdá, žije s Božným životom, čo je určite super, je to chválihodné, ale vidíme, že to nestačí, pretože to najpodstatnejšie mu chýba. A to najpodstatnejšie je láska k svojmu Pánovi. Keď sa má dosvedčiť práve tá láska k Bohu, mladík zlyháva na celej čiare, nechce na svojom živote nič meniť, nechce sa ničoho vzdať. Problém v jeho srdci i živote tak ostáva nevyriešený naďalej. Milí priatelia, to teraz určite neznamená, že hneď keď skončí kostol, tak máme utekať do banky a všetky svoje úspory porozdávať. Jednak je nedeľa, aby vám neotvorili, takže až zajtra to môžeme vybaviť. Ale bolo by to určite nezodpovedné. Tak voči nám samým, ako aj voči našim rodinným príslušníkom. Svojím spôsobom si dovolím povedať, že by to bolo až pokúšanie Pána Boha, že Pán Boh ti niečo požehnal, čo si sa ty ľahko vážne vzdal a teraz staraj sa o mňa, Pane Bože, bo nemám nič. Takže bolo by to nezodpovedné, ale v každom prípade by sme si dnes mali položiť otázku. Aký je môj postoj k materiálnym statkom? Aký je môj vzťah k peniazom? A ako to v neposlednom rade vyzerá aj s mojou láskou k Pánovi? Čo ja osobne milujem viac než Pána Ježiša? Vedel by som sa niečoho z toho všetkého vzdať pre svojho Pána, pre svojho blížneho, pre spoločenstvo, ktorého som súčasťou, do ktorého prichádzam? Alebo by som s tým mal seriózny problém, keby prišlo nalámanie chleba, tak ako aj ten bohatý mládenec? A tak sa Pán Ježiš dopracúva k jednému bizarnému prirovnaniu. Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako vojde boháč do Božieho kráľovstva. My všetci dobre vieme, že ťava uchom ihly nedokáže prejsť. Je to vylúčené. Je to čistá absurdita. A práve v tom, bratia a sestry, je veľké pokušenie a zvod bohatstva. Byť bohatý, viete, to na jednej strane nie je zlé. Veď staroveký človek napokon bohatstvo vnímal ako prejav či dôkaz Božieho požehnania a priazne. Na bohatých ľudí sa hľadelo ako na tých, ktorým Pán Boh dopraje, ktorým požehnal. Ale človek to musí mať súčasne pod kontrolou. Poviem presne ako oheň. Je to dobrý sluha, ale zlý pán. A tak je to aj s peniazmi. Keď nám ich Pán Boh dopraje, je to vždy za tým účelom, aby neslúžili iba nám, ale aby sme nimi dokázali pomôcť. tak svojmu blížnemu, svojej rodine, ako aj svojej duchovnej rodine, cirkvi, duchovnému spoločenstvu. Keď nám ich Boh dopraje, nikdy to nie je preto, aby sa pre nás stali milovaným Bohom. Prvé Božie prikázanie nás predsa jasne učí, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Drahí priatelia, dá sa povedať, že na lakomosť či chamtivosť doplatilo aj naše mestečko. A to v noci zo 14. na 15. októbra v roku 1584, keď bolo zničené vpádom tureckých vojsk. Mnoho ľudí bolo zabitých, mnohí boli vzatí do otroctva, z ktorého sa už nikdy nevrátili. Práve v dnešnú nedeľu si pripomíname na týchto službách Božích jednu z pohrvom, ktoré dobšinu v jej dejinách postihli. Nuž a za zamyslenie stojí práve to, že za všetkým stali práve peniaze. Na tie si na jednej strane robili nárok Turci, keďže mesta za svoju slobodu, hlavne v tej južnej časti, museli platiť, v južnej časti dnešného Slovenska, myslím. A ani dobšina v tomto nebola výnimkou. Chamtivosť jedného úradníka, ktorý sa ulakomil na vyzbieranú ročnú sumu za slobodu a peniaze Turkom neodovzdal, toto nepriateľ poňal ako provokáciu a ako vypovedanie poslušnosti. A tak došlo k najhoršiemu, k neľutostnému trestu. Farár Pilcius, ktorého vnímame ako autora spomienkovej tabule, ktorá je zavesená na stene sakristii nášho kostola, pripomínajúcej nám práve túto pohromu, celú túto udalosť vníma ako Boží trest pre mesto, ktoré viac milovalo materiálne statky ako Boha. Nuž a vníma to tiež ako varovanie pre ďalšie generácie, ktoré budú žiť v tomto meste, aby sa neprestane zamýšľali nad hodnotami, pre ktoré žijú, a nad prioritami, pre ktoré sú ochotní niečo obetovať. Bratia a sestry, drevenú pamätnú tabuľu, ktorá tam visí, pripomínajúcu nám skazu dobšinej, bežný človek v tomto meste hneď len tak nevidí, pokiaľ nepríde do tohto kostola a nevstúpi do sakristie. Ale mnohí môžu večer čo večer, noc čo noc, počuť tzv. Turecký zvonček, ktorý nám svojim jemným vyzvaňaním vpad Turkov do dobšinej pripomína. Deň čo deň tento zvonček akoby ticho klopal na naše svedomie, na našu morálku, na náš charakter. Akoby sa nás pýtal, komu alebo čomu si dnes slúžil, koho alebo čo si dnes uprednostnil, aké hodnoty v tebe dnes zvíťazili, ako chceš žiť ďalej. Sústredil si sa viac na to materiálne, alebo si si spomenul aj na Pána Boha, pred ktorým sa raz budeš musieť za svoj život zodpovedať. Mám za to, priatelia, že všetky tie pamätné tabule, alebo zvončeky, alebo hoci čo iné, majú svoje opodstatnenie a zmysel iba vtedy, pokiaľ sa nás ešte nejakým spôsobom dotýkajú a dokážu nás osloviť, pokiaľ nás ešte dokážu zastaviť na našej veľakrát uponáhľanej ceste životom a klásť nám otázky o zmysle a smerovaní nášho života v súčasnosti. Veľmi by som si prial, aby vyzvanianie tureckého zvončeka nebolo iba pekným rituálom, na ktorý sme si už zvykli, ale hlasom nášho svedomia, hlasom, ktorý v nás dokáže opätovne naštartovať proces pokánia a sebareflexie. Kresťan a majetok, kresťan a peniaze, kresťan a bohatstvo. Týmito slovami som svoju dnešnú úvahu začal, ani mi aj končím. Bratia a sestry, sme ochotní obetovať niečo zo svojho imania a pomôcť tým, ktorí pomoc potrebujú. Kresťanská misia, diakonia, charita, alebo aj tento náš cirkevný zbor, to všetko sú inštitúcie, ktoré sú odkázané na našu finančnú pomoc, tvoju i moju. Do hrobu si so sebou človek nezoberie nič. Nemci to pekne povedia, das letzte Hemd hat keine Taschen. Posledná košela už nemá vrecká. Drahý priateľ, ešte stále môžeš urobiť mnoho dobra pre svoje okolie. pre svoju rodinu, pre svoje spoločenstvo. Presne takto vnímal aj náš reformátor doktor Martin Luther, ktorý povedal, keby mal zajtra prísť koniec sveta a ja by som dnes mohol zasadiť v záhrade jabloň, tak by som ju zasadil. To znamená, v každej chvíli svojho života môžeš urobiť veľa dobra, bez ohľadu na to, čo príde a bude. A to je prostredníctvom toho, čo ti Pán Boh požehnal. Vždy sa to oplatí. A má to svoj univerzálny význam. Na dobro nikdy nie je neskoro. Bratia a sestry, keď Pán Ježiš za nás obetoval svoj život na kríži, nebali by sme mu azda aj my svoju vďačnosť prejavovať prinášaním našich obetí vďačnosti. Ver, že s tým neskudobneš. Práve naopak, svojim Pánom budeš bohato odmenený. A keby aj nie tu v tejto časnosti, tak raz určite vo večnosti. Amen.